Qadirdonlarim, bugun o'tgan galgi qiziqarli suhbatimizni davom ettiramiz. Bu suhbatlar sizning fikrlashlaringizni butunlay o'zgartirishiga ishonchimiz komil. Xizmatchi Masihda o'zining kimligini bilishi kerak. Ular doimo inoyat bilan sevimli ekanligini yodda tutishlari lozim. Xizmatchi o'zini qadrli ekanini isbotlashi shart emas. Xizmatchi uchun uning mavqeyiga to'g'ri kelmaydigan ishning o'zi yo'q. Ular har bir ishni bajonidil qabul qiladi. Injilda bunday xislatda ajoyib namuna berilgan. Esingizdami? Iso shogirdlarining oyoqlarini yuvgan edi. Oyoq yuvish xizmatini ko'chada tufli tozalaydigan bolakaylarning ishi bilan tenglashtirsa bo'ladi. Ammo Iso o'zini kimligini bilardi. Shuning uchun ham bunday ish uning mavqeyiga putur yetkazmas edi.
Yuhanno 13. bob 3-4. Oyatlarda Iso bo'lsa otasi hamma narsani uning qo'liga berganini va o'zi Xudoning huzuridan chiqib yana uning huzuriga qaytayotganini ham bilardi. Ovqatdan so'ng ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Agar siz haqiqatda Xudoning xizmatkori bo'lishni xohlasangiz, Masihda o'zingizning o'rningizni bilishingiz lozim. Faqat o'z o'rnini bilgan odamlargina xizmat qila oladi. O'z o'rnini bilmaydiganlar boshqalarga ular haqida nima o'ylashi bilan mashg'ul bo'ladilar. Siz qanchalik Isoda o'z o'rningizni bilsangiz, shunchalik boshqalarga xizmat qilish xohishi kuchli bo'ladi. Masihda o'z o'rnini bilgan xizmatkorlar o'zlarini himoya qobig'iga o'ramaydilar va ishlarini bo'rtirib ko'rsatmaydilar. Ular uchun obro'li nomli yoki hashamdor kimlarning payida bo'lishmaydi.
Agar kimdir o'z mavqei yoki nomi bilan maqtanishi kerak bo'lsa, Isoning salkam ukasi Yoqub maqtansa bo'lardi. Ammo u o'z xatida o'zini Xudoning va Iso Masihning quli deb aytaydi. Xizmatchi qanchalik Isoga yaqin bo'lsa, shunchalik o'zini yuksaltirishga hojat qolmaydi. Xizmatchi Xudo unga bergan xizmatni vazifa deb emas, imkoniyat deb biladi. Ular boshqalarga xizmat qilishdan, muhtojlarga yordam berishdan va xizmat qilishdan zavqlanadi. Ular Xudoga xursandchilik bilan xizmat qiladi. Ular nima uchun Xudoga xursandchilik bilan xizmat qiladi? Chunki ular Xudoni sevadi va uning inoyatidan minnatdordir. Xizmat qilish hayotni bag'ishlashi mumkin bo'lgan eng katta ishdir. Ular Xudo ularning xizmatlarini taqdirlashini ham bilishadi. Yuhanno kitobining 12-bob 26 oyatda Iso kim menga xizmat qilsa, otam uni hurmat qiladi deb aytgan.
Xavori Pavlos esa, u sizlarning ishingizni, uning ismiga ko'rsatgan muhabbatingizni unutmaydi deb aytadi. Tasavvur qiling. Agar butun dunyodagi imonlilarning atigi 10%gina sidqidildan xizmat qiladiganlar bo'lsa, hamma yaxshi ishlar bajarilib bo'lgan bo'lardi. Siz ham shunday odamlar safida bo'lishni istaysizmi? Bu xizmatda sizning yoshingiz ahamiyatsiz. Agar haqiqatda xizmat qilishni istasangiz, Xudo sizni albatta ishlatadi. Albert Schweitzer faqat Xudoga qanday xizmat qilishni bilganlargina haqiqiy baxtli kishilardir deb yozadi. Siz ham haqiqatda baxtli bo'lishni yoki bo'lmasa haqiqiy baxt nima ekanligini bilishni istasangiz, xizmatchi bo'lib ko'ring. Siz buni uddalaysiz. Bunga ishonamiz.